Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 5. Alții, nu Columb, au dus într-adevăr lumina lui Hristos mai departe, dar luminițele lor erau atât de mici încât aproape se pierdeau în valul de întuneric care înainta. De fapt, epoca lui Columb a degenerat curând într-o asemenea orgie de violuri, crime și jafuri în toată America Centrală, încât nu se putea concepe nicio conexiune posibilă între acestea și planul divin al întemeierii unei comunități creștine. Aici am fost confruntați cu una din primele noastre dileme reale. Dacă Dumnezeu a lucrat cu adevărat la îndeplinirea scopului său de a face din America ceea ce primii puritani vor numi noul Israel, atunci cum de-a lăsat ca totul în lumea nouă să decadă în halul acesta timp de un viac întreg? Acesta nu părea să fie ispravnicul priceput pe care îl cunoaștem. Dacă însă am fi găsit o continuitate vizibilă în lucrarea sa. Încă o dată i-am spus Domnului îndoielile noastre prin rugăciune. Dacă urma să navigăm printre stâncile și bancurile de nisip care ne stăteau în față, el trebuia să pună mâna pe cârmă și încă repede. Și a pus-o. În următorul nostru drum la biblioteca publică din Boston, o scenă avea să devină din ce în ce mai obișnuită. David, mereu optimist, se întorcea la masa de studiu cu brațele încărcate de cărți, convins că dezgropase noi comori de informații. Dar Peter și-a menținut în mod constant un scepticism profesional, scotocind încruntat prin noile mostre de minereu, căutând să găsească întâmplător o pepită. La dreapta i s-au adunat teancuri masive de materiale respinse, în timp ce la stânga sa erau vreo 4 sau 5 documente de păstrat. Umbrele după amiezii se lungeau și se apropia ora închiderii, când David a venit la masă cu încă un volum, o carte mare și subțire. "M-am gândit că poate o să te uiți puțin prin ea, măcar pentru ilustrații," a zis el. Peter a deschis cartea la pagina cu titlul Tabloul Americii și a reținut data apariției, 1928. Frunzărind paginile, a clătinat din cap. Era un album în imagini și încă unul care arăta destul de naiv din acest punct de vedere. Dar imaginile de la începutul volumului ne-au sărit în ochi. Erau gravuri relativ vechi, înfățișând preoți în sutane lungi, în pustietate, însoțiți sau uneori torturați de indieni. Ceva ne-a făcut să ne oprim atunci și am început să citim. Și astfel ne-a atras Domnul atenția asupra ceea ce, sub multe aspecte, a fost faza crucială în ducerea luminii lui Hristos în America. A fost un capitol a cărui glorie avea să fie din când în când atinsă, dar niciodată depășită. zorile veacului al XVI-lea au văzut tot mai multe corăbii sosind în lumea nouă, abia zărindu-se la orizont, cu siluetele pânzelor lor pătrate în soarele care răsărea. Veneau într-una, uneori portughezi, dar mai ales spanioli, porniți să cucerească, să colonizeze și să găsească aur. Astecii l-au salutat pe Cortez în 1519 și, crezându-l reîncarnarea zeului lor alb, Quetzalcoatl, le-au condus cu mare pompă în capitala lor, Mexico City de astăzi. Imediat după sosire, el l-a luat prizonier pe conducătorul lor, Montezuma, câștigând astfel controlul asupra populației băștinașe prin această manevră iscusită. Pizarro a făcut aproape același lucru în Peru, 12 ani mai târziu. Luându-l prizonier pe șeful incașilor, Atahualpa, printr-un vicleșug, Pizarro le-a cerut apoi o recompensă aproape imposibilă. Să-i se umple o cameră mare cu aur și argint până în tavan. Spre uimirea spaniolilor, incașii au fost în stare să plătească recompensa, după care Pizarro a ordonat ca ostatecul să fie strangulat pe baza unor învinuiri închipuite. Același model a continuat să fie aplicat în insulele Caraibe și pe continent, indigenii fiind forțați mereu să extragă aur. În Mexic, unde exista argint din abundență, țăranii indieni au fost luați cu forța de la ogoarele lor și puși să lucreze în mine, fără să-i pese cuiva de recoltele de care populația era total dependentă. Rezultatul a fost o foamete în masă care, combinată cu lipsa de imunitate la bolile omului alb, a contribuit la un genocid de proporții uriașe. La prima vedere, părea că planul lui Dumnezeu pentru America era sortit pieirii încă înainte să fi fost pus în aplicare. Și într-adevăr, Satan trebuie să se fi bucurat de întorsătura pe care o luaseră lucrurile. Conchistadorii spanioli, măcelărindu-i fără milă pe indieni, se dovedeau a fi la fel de cruzi ca indienii înșiși, care în Caraibe practicau canibalismul, în timp ce civilizațiile, așa zis, mai avansate de pe continent, își găseau satisfacție în crime rituale și sacrificii sângeroase. Acum ucigașii erau ei înșiși uciși, iar împărăția lui Satan în lumea nouă rămânea intactă. Cel puțin așa părea la prima vedere. Dar fortificațiile au început să slăbească și în zidul de apărare a apărut o fisură mică și neobservată. Conchistadorii aduseseră călugări cu ei, poate pentru a-și liniști conștiința sau poate pentru a ridica moralul oamenilor care erau atât de departe de casă. Dar acești călugări franciscani și dominicani nu erau oameni de paie. Ei îl iubeau pe Dumnezeu profund și de plin. Erau tot atât de devotați să-L slujească pe cât de devotați erau stăpânii lor militari să se slujească pe ei înșiși. Trebuia să fii un creștin deosebit ca să intri în aceste ordine, renunțând astfel la dreptul de a avea, de a alege, de a te căsători, pe scurt, sacrificând totul pe altarul unei vieți de slujire și ascultare. În Europa secolului al XVI-lea, deși erau destui creștini, de stare socială mai înaltă sau mai joasă, care cântăriseră costul uceniciei și erau pregătiți să-l plătească, aproape că era imposibil să răspunzi la o astfel de chemare. De fapt, biserica ajunsese într-o stare jalnică de mulțumire de sine și ipocrizie, singura excepție, făcând-o mănăstirile de călugări și cele de maici. Pe de o parte, biserica instituia inchiziții, iar pe de cealaltă parte, profita de naivitatea omului de rând, făcând comerț cu moaște și vânzând indulgențe, despre care se pretindea că asigură o intrare mai rapidă în rai. Pe la 1519, situația ajunsese la punctul în care un tânăr călugăr german pios, pe nume Martin Luther, și-a țintuit cele 99 de teze ale sale pentru reformarea bisericii pe ușa bisericii tuturor sfinților din Wittenberg, făcând primul pas către ceea ce avea să fie cunoscut sub numele de reforma protestantă. Așadar, pentru un tânăr spaniol care dorea mai mult decât orice în viață să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos, nu exista decât o singură cale, să intre în Sfintele Ordine. În acest fel, unii dintre cei mai talentați tineri ai Spaniei, mulți de rang nobil, s-au trezit îmbrăcând sutanele simple ale dominicanilor sau franciscanilor, cot la cot cu fiii celor mai simpli țărani. Era destul de interesant faptul că mulți dintre cei ce odată trăiseră o viață de onoruri și huzur s-au dovedit a fi cei mai dornici să îndure mari greutăți și privațiuni în slujba Domnului Iisus Hristos. Când Dumnezeu începe o lucrare nouă, El nu are nevoie de o mare organizație de oameni puternici care să adune fonduri și nici de oameni care să-i facă publicitate. El are nevoie doar de o mână de oameni care vor să trăiască pe de-a întregul pentru El și numai pentru El. Întotdeauna Dumnezeu a procedat așa, de la profeții Vechiului Testament, la mâna de ucenicii lui Hristos și până în ziua de azi. La începuturile lumii noi, această mână de oameni erau călugării franciscani și dominicani care deja începuseră să moară față de sine, față de voința proprie, față de persoana proprie, față de încrederea în sine, față de orice formă de egoism. Pentru ei, procesul morții față de sine începuse încă înainte de a-și depune jurământul și avea să continue tot restul vieții, putând într-adevăr să se sfârșească prin sacrificiul suprem, moartea prin martiriu. De aceea, fiindcă nici măcar moartea nu îi înspăimânta, pentru Satan era aproape imposibil să le neutralizeze eficiența prin teamă sau pofte, mândrie sau invidie, disperare sau autocompătimire. În consecință, acești câțiva oameni s-au dovedit a fi o amenințare mai mare pentru stăpânirea diavolului de pe continent decât o întreagă legiune de oameni care fac binele și care sunt de acord cu el. Acesta era modelul de viață pe care Dumnezeu l-a trasat când și-a început lucrarea în această țară și el este la fel de valabil azi precum era atunci, căci el nu-și retrage cuvintele și nici nu se răzgândește. Acești dintâi călugări, franciscanii, care puneau poate accentul mai mult pe simplitate, și dominicanii, care erau înclinați mai mult spre studiu, poate că au fost puncte minuscule de lumină, dar aceste luminițe au devenit tot mai strălucitoare oriunde au ajuns. Acolo s-au înființat orfelinate, împreună cu școli pentru indieni și adăposturi pentru nevoiași. Și prin lucrarea plină de dragoste, aceștia au ajuns să înțeleagă că au un mântuitor viu și înviat care le poate înnoi viețile ca și cum s-ar fi născut cu toții din nou. Ceea ce i-a atras în primul rând și a trezit în ei o dorință adâncă pe care lumea nu le-a putut-o satisface niciodată era pilda vie a acestor oameni altruiști. Unul dintre multele lucruri pe care primii misionari îl aveau în comun era un dar pe care se părea că Dumnezeul dăduse fiecăruia dintre ei, o puternică dragoste pentru această țară nouă și ciudată în care el îi adusese. Copleșiți de grandoarea și măreția ei, care depășea cu mult orice văzuseră vreodată, erau conștienți de mâna Creatorului care o făurise. Mai mult, ei simțeau că el crease o asemenea frumusețe extraordinară cu scopul precis de a încânta pe aceia care, într-o zi, aveau să-i spună Tată. Închipuiți-vă sentimentele primului creștin, stând și privind asurzitoarea cascadă Niagara sau ajungând la marginea Marelui Canion sau privind stâncile strălucitoare ale țărmului la Big Sur sau aflându-se drept în fața formațiunilor Grand Titans care se înalță dintr-o dată în mijlocul câmpiei ca o catedrală ce arată spre ceruri. Este oare chiar așa de surprinzător faptul că inimile acestor misionari erau pline de dorința de a vedea și de a călători? Sau că mulți dintre acei oameni au ajuns să fie cunoscuți de școlarii americani de astăzi drept mari exploratori, primii care au cartografiat râurile, lacurile și trecătorile din munți? Primul alb care a făcut explorări pe teritoriul de azi al Statelor Unite ale Americii a fost monahul franciscan Marcos de Niza. Călătoria sa în New Mexico în 1539 a condus la faimoasa expediție a lui Francisco de Coronado în căutarea celor 7 cetăți ale Cibolei, despre care se spunea că aveau străzile pavate cu aur. Încă o dată Satan căuta să folosească setea după aur a omului pentru a împiedica lumina lui Hristos să pătrundă în întunericul împărăției sale. Cei care stabileau politica spaniolă în lumea nouă au înțeles curând că atunci când era vorba de pacificarea indienilor și extinderea frontierei, un călugăr putea realiza pașnic aceleași lucruri care, realizate prin forță, necesitau peste 1000 de soldați. De aceea au adoptat o politică de încurajare a acestor eforturi misionare. Principala lor metodă de colonizare rămânea însă sistemul encomienda, în care unui nobil spaniol îi erau alocate sute și sute de acri, inclusiv indienii care se întâmpla să trăiască pe acea suprafață. În mod oficial, ei erau în custodia sa cu scopul de a fi mântuiți și de a primi instruire religioasă, dar în realitate ei erau cu puțin mai mult decât sclavi și stăpânii tindeau să-și conducă aceste encomienda ca pe niște moșii medievale. A existat însă un preot pe care politicienii trebuie să fi regretat că l-au încurajat vreodată, un preot care s-a dus în Cuba la puțin timp după ce și-a depus jurământul. Acolo i s-a atribuit o encomienda proprie. Pe măsură ce munca indienilor începea să-l îmbogățească, el a înțeles răutatea perfidă a sistemului. El a urât efectele pe care acesta le avea asupra sa și în special modul în care îi afecta atitudinea față de indieni. Renunțând la toate legăturile sale cu sistemul, el și-a dedicat restul vieții sale combaterii sistemului și apărării cauzei indienilor. L-am mai întâlnit pe omul acesta. El este Bartolome de las Casas, cel care îl însoțise pe Columb în a treia călătorie și care a consemnat pentru posteritate jurnalul amiralului. Atât de mare a fost dăruirea sa, încât las Casas a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Carol al V-lea să dea legi care să amelioreze situația indienilor și în final să revoce sistemul encomienda. În 1552, istoria Indiilor, scrisă de el, a fost publicată și această relatare extrem de citită despre ceea ce s-a întâmplat într-adevăr acolo a făcut ca Spania să fie un sinonim cu cuvântul cruzime în toată Europa. Iată, spre exemplu, cum descrie el sfârșitul răscoalei indienilor de pe Spaniola. Cităm: când au văzut ei că în fiecare zi pieriau din cauza cruzimii neomenești a spaniolilor, că oamenii lor erau călcați în picioare de cai, tăiați în bucăți de sabie, mâncați și sfâșiați de câini, arși de vii și supuși la tot felul de chinuri groaznice, cei din anumite provincii au hotărât să se resemneze în fața soartei și să se predea în mâinile dușmanilor lor fără nicio împotrivire. Citat închis. Historia de las Indias a devenit pe bună dreptate celebră, dar în același timp a asigurat îndepărtarea autorului ei de aproape toată lumea din Spania, în afară de frații săi creștini, care slujeau aceleiași cauze. Și totuși, faptul că acest om a acceptat să fie denigrat și persecutat în tot felul, în afară de martiriul fizic, în numele iubiților săi indieni, dorința sa de a călca pe urmele lui Isus pe calea crucii, a adus o viață nouă unei mari părți din ceea ce mai rămăsese din populația indiană. Micile luminițe deveneau tot mai mari și mai strălucitoare. Tot mai mulți călugări s-au instalat în New Mexico și California de Sud, la Baja. Mulți și-au găsit moartea în mâinile indienilor ostili, dar alții le-au luat locul și lumina a înaintat mai departe spre nord și est. Pe la 1630, Alonso de Benavides, monahul care răspundea de misiunile din Noul Mexic, a putut să consemneze că existau 85 de misiuni în 90 de comunități indiene și că 80.000 de indieni fusese răbotezați. În 1687, părintele Eusebio Kino, un iezuit, deoarece în vremea aceea și ei erau deja implicați, a refuzat să lucreze ca profesor de matematică în Austria natală pentru a sluji indienilor din America. El a fondat o misiune în regiunea Sonora, din nordul Mexicului, și a ajuns în curând să iubească imensa singurătate a deșertului, cu culorile sale schimbătoare și încremenirea sa grandioasă. Din această bază misionară, el a făcut peste 50 de călătorii de explorare, parcurgând călare sute de mile de pustietate aridă, ajungând în nord până la râul Gila și în vest până la noroiosul Colorado. În 1700 a fondat San Xavier del Bac, lângă amplasamentul de azi al Tucsonului, prima misiune din Arizona. Lucrarea Domnului progresa, franciscanii ducând lumina în California, în timp ce dominicanii slujeau la Baja. Fray Junipero Serra, eroul întemeierii Californiei, era profesor spaniol de filozofie când s-a simțit chemat pe câmpul de misiune la vârsta de 55 de ani. Printre misiunile fondate de el se numără San Diego, San Carlos și San Francisco. Cu puțin timp înainte de moarte, a ales locul pentru Santa Barbara. Iubește-L pe Dumnezeu, era salutul său pentru toți cei pe care îi întâlnea. Era iubit de toți, de indieni, de frații săi călugări și chiar de soldații din garnizoanele spaniole. Puțin câte puțin, lumina a urcat pe coasta de vest a Americii și a început să pătrundă în interiorul țării. Ritmul era lent, nu se descoperise aur ca să atâțe lăcomia oamenilor și astfel singurii oameni interesați să se ducă acolo, în afară de misionari, erau câțiva fermieri și crescători de vite. Uitat de Dumnezeu ar fi fost numele pe care cei mai mulți spanioli civilizați l-ar fi dat acelui ținut. Dar așa era el oare? Sau Dumnezeu a ținut intenționat ascunsă prezența aurului din California timp de două secole pentru a asigura felul de descălecare dorit de el în noul pământ al făgăduinței? Fiindcă în centrele misionare viața era simplă și pașnică, axată în jurul bisericilor. Acolo atât spaniolii cât și indienii, călăuziți de exemplul vieții altruiste a misionarilor, învățau să-și pună încrederea în Dumnezeu. Pe coasta de est a Americii însă se scria o altă istorie. În 1513, Ponce de León, căutând izvorul tinereții, ale cărui ape se credea că au puteri vindecătoare magice, a descoperit Florida. De-a lungul anilor, mai multe încercări ale spaniolilor de a coloniza Florida au eșuat datorită climei, a bolilor și a cruzimii indienilor. Apoi, în cele din urmă, în 1562, un grup de hughenoți francezi, protestanți, căutând un liman în fața persecuției religioase, a atins locul ce avea să se numească peste puțin timp Saint Augustine și s-au așezat acolo unde astăzi se află orașul Beaufort, în Carolina de Sud. Doi ani mai târziu, un alt grup de hughenoți s-au așezat la gurile râului St. John's în Florida, ca apoi să fie masacrați de o expediție spaniolă. Apoi, la rândul lor, spaniolii au încercat să întemeieze așezarea St. Augustine și alte așezări pe coasta de est a Floridei, dar eforturile lor au fost zădărnicite de un șir neîntrerupt de nenorociri, o represiune franceză, boli permanente și atacuri frecvente ale indienilor. Poate din cauza sângelui nevinovat al hughenoților, poate fiindcă motivul ascuns al colonizării era lăcomia, poate pur și simplu fiindcă nu era timpul și locul ales de Dumnezeu și ei nu erau poporul pe care el îl alesese, invidioșii, arțăgoșii și hapsânii descălecători spanioli ai Floridei n-au fost destinați să prospere sau să vină în prim planul lui Dumnezeu pentru America. Următorii pe scena nord-americană au fost francezii și odată cu ei un nou gen de misionari, legendarii iezuiți. Dacă iezuiți ar putea fi descriși printr-un singur cuvânt, acesta ar fi zel, fără implicațiile negative ale acestui cuvânt. În 1540, Ignatius de Loyola, un fost cavaler și soldat, a fondat Societatea lui Isus, un grup de savanți și discipoli, tineri și inteligenți, care se legaseră împreună să trăiască în sărăcie și castitate, în ascultare absolută de papă. Esența acestor iezuiți era o unitate și o camaraderie, asemănătoare celei militare, în slujba lui Hristos. Scopurile lor personale erau purificarea sufletului de lucrurile aflate în neorânduială și de valorile lumești și descoperirea voii divine înainte de a lua o hotărâre privind dedicarea rațiunii și a voinței individului de a-i sluji Creatorului sub conducerea lui Iisus Hristos. De la început, iezuiții au avut un profund devotament pentru câmpul de misiune, după tradiția lui François Xavier, care împreună cu Ignatius a fost unul dintre fondatorii societății și care a devenit celebru pentru lucrarea sa misionară în India și Japonia. Din primele zile ale ordinului, câmpul de misiune a atras multe dintre cele mai luminate minți cu care biserica se putea mândri. Datorită disciplinei riguroase care li se impunea, acești oameni s-au dovedit a fi surprinzător de bine pregătiți pentru greutățile care îi așteptau. De fapt, așa cum un om voinic se bucură să alerge într-o competiție, acești soldați creștini, excelent antrenați și puternici în credință, dar învățați să prețuiască umilința, așteptau încercările pustietăților sălbatice. Asemenea ordinelor franciscan și dominican din Spania, întreaga dedicare pe care iezuiții o pretindeau se adresa unor tineri francezi talentați care experimentaseră deja o adevărată întoarcere la Hristos și nu doreau nimic altceva decât să-L slujească pe deplin și fără rezerve. Și astfel, așa cum lumina misionarilor spanioli a început să lumineze sud-vestul Americii, acum lumina începea să pătrundă și în partea de nord-est. Misionarii francezi au înaintat tot mai adânc în inima pustietăților neexplorate, în canoele lor care alunecau silențios prin ceața zorilor sau mergând pe jos, lăsând pe zăpadă urme singuratice de cizme prin pădurile sclipitoare de pini. În 1534, Jacques Cartier, descoperitorul râului Saint-Laurent, a ridicat o cruce înaltă de 30 de picioare pe țărmul de vest al golfului acestuia. Oriunde întâlnea grupuri mari de indieni, le citea primele versete din Evanghelia după Ioan și totodată despre suferințele și răstignirea lui Hristos. Dar cel care a luat măsurile cele mai eficiente de a duce lumina indienilor a fost Samuel de Champlain, cunoscut ca tatăl Noii Franțe. El spunea că indienii trăiau ca niște animale sălbatice, fără credință, fără lege, fără religie, fără Dumnezeu. El a adus din Franța 4 călugări înveșmântați în gri din ramura Recolet a ordinului franciscan. Unul dintre aceștia, Joseph Le Saron, a înaintat spre vest cu o escortă de huroni până a ajuns la așezările lor din golful georgian al lacului Huron, unde a construit o biserică și a învățat pe indieni religia creștină. Între timp, iezuiții au continuat să umble, câte unul sau câte doi, într-o atitudine de smerenie, tratându-i pe indienii întâlniți ca pe egalii lor și respectându-le obiceiurile, cu toate că le împărtășeau Evanghelia lui Iisus Hristos. An de an, lumina pe care o duceau se răspândea tot mai departe, printre cei din Huron, în jurul golfului georgian, la Algonchini, la nord de Ottawa, la Benachi, în Maine și Acadia, la Irochezi, la sud de Saint-Laurent și la Chippewa, Ojibwa, Illinois și celelalte triburi din susul marilor lacuri și de pe valea fluviului Mississippi. A fost un ritm lent, ca și cel de pe coasta de vest, dar sigur. Disciplina le cerea misionarilor iezuiți să țină un jurnal scris cu toate evenimentele semnificative ale anului. Apoi ei își prezentau jurnalele superiorului, care le compila în povestiri numite expuneri, care rețineau esența ceea ce făcea Dumnezeu în Noua Franță. Aceste expuneri au fost apoi publicate în Franța și ulterior au provocat un interes uriaș față de lucrarea misionară. Printre cei care au fost profund impresionați de expuneri se afla un flăcău de 17 ani, dintr-o familie foarte bogată. El era atât de dornic să devină misionar iezuit în America, încât a intrat în acest ordin perfect conștient că va trebui să petreacă 12 ani de studii intense și de pregătire înainte de a putea fi ordinat. Aptitudinile sale de lingvist și multele rugăciuni i-au câștigat o însărcinare în Noua Franță, întâi la Sault Ste. Marie, iar mai apoi pe malul de sud-vest al lacului Superior. Călătorind cu indieni și voiajori în canoele lor din coaje de mesteacăn, el s-a adaptat traiului în codri și a învățat cum să trăiască doar din ceea ce oferea pământul și Dumnezeu. El a devenit un expert și era atât de entuziast încât a dus lumina lui Hristos tot mai adânc în necunoscut, așa cum visase că avea să facă odinioară când, tânăr fiind, citea expunerile iezuiților. Într-adevăr, el avea să devină unul dintre cei mai faimoși exploratori americani, părintele Jacques Marquette. Chemat să slujească indienilor Illinois, el scria despre aceștia în propria contribuție la expuneri. Nu trebuie să speri că poți evita necazurile în vreuna din misiunile noastre și cea mai bună cale de a trăi acolo mulțumit este să nu te temi de ele. cei din tribul Illinois sunt oi pierdute care trebuie căutate prin desișuri și păduri. Căutarea îl purta uneori departe, căci asemenea fraților săi misionari din vestul sălbatic avea același entuziasm frenetic de a găsi priveliști nedescoperite ale creației lui Dumnezeu. În 1672, superiorul său i-a ordonat să caute spre Marea de Sud, Golful Mexic, popoare noi, necunoscute nouă, să le învețe, aducându-le la cunoștința despre Marele nostru Dumnezeu, de care până acum au fost neștiutori. În luna mai a anului următor, el și Louis Joliet și-au început coborârea pe Marele Mississippi. Copleșiți în fiecare zi de mărimea mereu crescând a râului imens care îi purta cu el, au coborât la vale până la gura râului Arkansas. Părintele Marquette le promisese indienilor Illinois din Kaskaskia că se va întoarce la ei pentru a întemeia o misiune, ceea ce a și făcut în pofida sănătății sale șubrede în urma călătoriei lungi și grele. Moartea l-a răpit de vreme, la 38 de ani, și ca omagiu, tribul Illinois i-a adus rămășițele înapoi la centrul misionar iezuit într-o procesiune de 30 de canoe. Unul dintre cei mai remarcabili misionari iezuiți a fost Jean de Brébeuf. Înalt, bineclădit și având o prezență impunătoare, părintele Brébeuf a lucrat 19 ani cu tribul Huron, ajungând ca tot mai mulți să-L cunoască pe Hristos și luptându-se cu diavolul pentru sufletele oamenilor. Și a fost o bătălie, căci printre altele trebuia să facă față minciunilor vracilor invidioși care, vorbind despre trupul lui Hristos în Euharistie, spuneau că misionarii au ascuns în casele lor un cadavru care le spurcă țara. În 1640, părintele Brébeuf a avut viziunea unei cruci mari care se apropia încet pe cer, peste codri, spre ținutul irochezilor. Când însoțitorii săi l-au întrebat cât de mare era, le-a răspuns: destul de mare ca să ne răstignească pe toți. Martiriul pentru care fusese pregătit prin harul acesta și despre care a știut întotdeauna că putea fi sfârșitul chemării sale, a venit 9 ani mai târziu din mâinile irochezilor. Împreună cu părintele Gabriel Lelman a fost capturat când s-a dezlănțuit un război tribal în așezările huronilor în care slujea și a fost supus tuturor chinurilor satanice pe care cuceritorii lor au fost în stare să le născocească. Nu este nicio îndoială cu privire la sursa inspirației acestora, având în vedere felul torturilor sau intensitatea plăcerii pe care le-o provoca indienilor atunci când aceștia le aplicau pe îndelete. Mitul sălbaticului nobil n-a fost decât un mit, creat un veac mai târziu de poeți și artiști englezi romantici care n-au trecut în viața lor oceanul, dar rămite să fi fost martori la ororile războiului și ale obiceiurilor tribale. Viața acestor indieni era o desfășurare nesfârșită de frică și ură față de alte triburi, o luptă pentru existență de dimineața până seara. Prima tortură irocheză a constat în a turna apă clocotită peste trupul gol al părintelui Brébeuf ca o bătaie de joc față de sfântul botez. După ce prin harul lui Dumnezeu le-a refuzat plăcerea de a-l auzi strigând în agonie, căci durerea victimelor lor era un drog pentru ei, i-au legat în jurul gâtului un colier de toporiști de metal înroșite în foc, părintele Brébeuf i-a dezamăgit din nou și atunci i-au pus în jurul mijlocului un brâu din coajă de mesteacăn îmbibat cu rășină și smoală și i-au dat foc. Dar el a rămas mut înaintea torționarilor, având fața ca de cremene. Apoi părintele Brébeuf a vorbit, dar nu de durere, ci ca să-i încurajeze pe tovară și săi prizonieri. Înnebuniți, indienii i-au tăiat buzele și limba și i-au îndesat un fier roșu pe gât. Apoi i-au tăiat fâșii de carne de pe brațe și picioare și le-au devorat înaintea ochilor lui. Dar, în timp ce murea, părintele Brébeuf a câștigat o victorie, așa cum făcuse și mântuitorul său pe cruce, mai înainte, iar indienii simțeau aceasta. La urmă i-au scos inima și au mâncat-o și i-au băut sângele, sperând că astfel vor putea căpăta puterea spiritului care îi dăduse mai mult curaj decât oricărui alt om pe care îl văzuseră vreodată. Unul dintre cei care îl însoțiseră pe părintele Brébeuf vreme de 5 ani în timpul activității sale în mijlocul tribului Huron era un alt iezuit, Isaac Jog. În 1642, întorcându-se de la o expediție de aprovizionare din Quebec, părintele Jog și grupul său au fost prinși într-o ambuscadă de către irochezi. El a reușit să scape, dar când a văzut că mai mulți dintre tovarășii săi fuseseră luați prizonieri, s-a predat și el ca să fie cu ei. Puteam eu oare să-i părăsesc fără să le dau ajutorul pe care Biserica lui Dumnezeu mi l-a încredințat? Fuga mi se părea oribilă. Mi-am zis în inima mea că dacă trupul meu trebuie să sufere focul pământesc pentru a mântui aceste suflete sărmane din flăcările iadului, aceasta nu este decât o moarte trecătoare pentru a le aduce viața veșnică. Indienii au smuls cu dinții unghiile captivilor, le-au ros degetele și le-au tăiat la fiecare degetul mare sau cel arătător. Părintele Jog n-a fost omorât pe loc, ci păstrat ca sclav cu scopul de a se distra cu el mai târziu torturându-l. Chinurile au fost atât de groaznice încât el tângea ca Hristos să le libereze de această viață ca să fie cu el în ceruri. De ce sunt unii creștini chemați să aducă sacrificiul suprem? Să fie oare pentru că au credința necesară? Să fie pentru că, prin exemplul lor, credința întregului trup al lui Hristos este întărită? Sau fiindcă un necredincios nu poate privi o cruce sau un rug indian fără a-și pune întrebări care încep cu cum, de ce sau unde? Doar Dumnezeu știe motivul exact, dar putem fi siguri de un lucru. Dintre toți oamenii de pe pământ, cei pe care Satan îi urăște cel mai mult sunt martirii creștini, deoarece ei îi amintesc de faptul că Hristos a vrut să moară pe cruce din dragoste pentru omenire. Nu este de mirare că atunci când unul din ei ajunge fizic în mâna lui, a slujitorilor lui care își găsesc plăcerea în a provoca durere, el le oferă chinuri scoase tocmai din adâncurile iadului. După mai mult de un an de captivitate, părintele Jog a reușit să evadeze și să ajungă la o colonie olandeză la Fort Orange, Albany, și apoi în Franța, la colegiul iezuit de la Rennes. Dar vestea despre chinurile sale ajunsese înaintea lui și, spre marea lui surpriză și stânjeneală, devenise un erou național. Regina i-a sărutat mâinile schilodite și însuși papa i-a acordat cinste. Era mai mult decât putea suporta și s-a rugat să fie trimis înapoi la datorie. Singura sa dorință era să fie trimis iarăși în Noua Franță pentru a continua să-i slujească pe indieni. Dorința sa a fost respectată și prima sa însărcinare a fost să devină ambasador al Franței către națiunea irocheză cu care tocmai au încheiat un tratat de pace. Părintele Jog și-a îndeplinit bine sarcinile, irochezii îl respectau, dar era mai preocupat ca oricând de starea sufletelor lor. Chiar când era în mijlocul lor, ei au sacrificat o statecă algonchină în cinstea zeului lor, Aresconi, zeul războiului, strigând: Aresconi, ție îți aducem această jertfă, ospătează-te cu carnea ei și dă-ne biruință. Apoi au început ei înșiși să se ospăteze cu carnea ei. De aceea, după îndeplinirea misiunii, părintele Jog a cerut să fie trimis din nou la irochezi, de data aceasta ca preot, pentru a întemeia misiunea martirilor. În timp ce aștepta reinvestitura, părintele Jog, perfect conștient că experiența sa anterioară îl califica pentru această slujbă mai bine decât pe oricare altul, îi scria unui prieten: Inima îmi spune că dacă am fericirea să fi primit această slujbă, voi pleca și nu mă voi mai întoarce. Dar voi fi fericit dacă Domnul va desăvârși jertfa acolo unde El a început-o și va face din puținul sânge vărsat de mine în țara aceasta arvuna a ceea ce urmează să dau. Așa s-a și întâmplat. Primele licăriri ale luminii lui Hristos au ajuns în America de Nord. De-a lungul unui secol și jumătate, aceste luminițe au devenit adevărate vârfuri de lance ale luminii, intrând tot mai adânc în inima continentului întunecat și criminal. Întunericul nu poate face nimic în fața luminii decât să se retragă dinaintea ei. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o, scria Ioan. Ce să mai spunem despre martiri? Să fi jucat moartea lor încă un rol în planul lui Dumnezeu pentru America, în afară de exemplul extraordinar al jertfei și altruismului lor? După numărul de indieni care se converteau la creștinism în masă, impactul lor asupra continentului, din punct de vedere global, ar putea să nu pară la prima vedere atât de semnificativ. Dar Dumnezeu nu măsoară viața oamenilor prin suma realizărilor lor. El pare să fie mai preocupat de calitatea și profunzimea devotamentului lor. Ioan 12:24. Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Acești martiri francezi și spanioli au fost gata să fie grăunțele de grâu care au căzut pe pământ și au murit. În pământul udat cu sângele jertfei lor, Dumnezeu putea planta acum sămânța unei națiuni care urma să devină noua țară a făgăduinței. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.